VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 21 Desember 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya... Ratusan orang berdemo di Kabul tuntut pembebasan aset Afghanistan. Omikron kini jadi varian dominan di Amerika Serikat. Dubes Iran untuk Yaman yang baru ditarik dari misinya meninggal karena COVID. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, akselerasi program vaksinasi terhambat oleh sejumlah hal, termasuk adanya gerakan anti-vaksin.
Karena adalah tinggal makin banyak orang yang ragu-ragu dan orang yang masih punya keyakinan untuk tidak mau divaksin. Jadi memang effortnya akan lebih banyak ya untuk kemudian mensosialisasi, mengedukasi, dan mendorong orang untuk mau divaksin.
Laporan penting lainnya yang juga dapat Anda simak yaitu naiknya batas usia perkawinan belum mampu cegah praktek pernikahan anak di Indonesia.
Batas usia yang dinaikkan dari 16 menjadi 19 tahun tidak terlalu berpengaruh karena permohonan dispensasi yang masuk ke pengadilan cukup tinggi.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Ratusan pengunjuk rasa berpawai melalui jalan-jalan Kabul menuju kedutaan besar Amerika yang ditutup hari Selasa 21 Desember untuk mendesak pembebasan aset Afghanistan yang dibekukan. Sambil memegang spanduk bertuliskan, "Mari kita makan dan berikan kami uang kami yang dibekukan," para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan dan berpawai di sebuah jalan besar dengan pengamanan Taliban. Pendanaan internasional untuk Afghanistan telah ditangguhkan dan miliaran dolar aset negara itu di luar negeri, sebagian besar di Amerika Serikat, dibekukan setelah Taliban menguasai negara itu pada pertengahan Agustus. Kurangnya dana telah menghancurkan ekonomi Afghanistan yang sudah bermasalah, yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan, sementara kelompok-kelompok bantuan memperingatkan bencana kemanusiaan yang membayangi. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang berusia 96 tahun telah menuntaskan seluruh pemeriksaan medis yang diperlukan dan akan siap keluar dari rumah sakit dalam beberapa hari mendatang, kata Institut Jantung Negara IJN Selasa. Mahathir yang memiliki riwayat gangguan jantung masuk rumah sakit Kamis lalu untuk menjalani observasi dan pemeriksaan medis lengkap. Rumah sakit dan juru bicara Mahathir tidak menyebutkan mengapa ia dibawa ke rumah sakit. Mahathir menjadi Perdana Menteri paling lama menjabat di negara Asia Tenggara itu. Ia berkuasa selama 22 tahun dari 1981 hingga 2003. Ia kemudian menjabat untuk kedua kalinya pada tahun 2018 setelah memimpin aliansi oposisi meraih kemenangan bersejarah, membuatnya sebagai kepala pemerintahan tertua di dunia. Akan tetapi pemerintahan kedua itu runtuh dalam waktu kurang dari 2 tahun karena perselisihan internal.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang lelaki di negara bagian Texas mungkin menjadi orang pertama di Amerika yang meninggal karena varian baru virus corona, Omicron, yang kini menjadi varian dominan di Amerika Serikat. Para pejabat kesehatan di Harris County menyatakan lelaki berusia 50-an tahun itu belum divaksinasi dan memiliki komorbid yang membuatnya rentan terhadap komplikasi serius dari COVID-19. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC Senin menyatakan, varian yang menyebar cepat itu merupakan penyebab 73% kasus infeksi baru di Amerika hingga Sabtu lalu, naik hampir 6% dari pekan sebelumnya dan jauh di atas 1% dari kasus baru COVID-19 pada awal Desember. CDC menyatakan, Omicron menyebabkan 90% atau lebih infeksi baru di negara bagian New York dan sebagian besar negara bagian di kawasan Tenggara, Tengah, dan Pasifik Barat Laut. Selandia Baru akan memperpendek jarak waktu antara dosis vaksin COVID-19 kedua dan booster dan menunda pembukaan kembali perbatasannya secara bertahap untuk mencegah kemungkinan merebaknya varian Omicron.
So Cabinet has agreed to a suite of precautionary measures.
Menteri Urusan COVID-19 Chris Hipkins mengatakan kepada wartawan hari Selasa, pemerintah telah menyetujui serangkaian tindakan pencegahan sehubungan dengan ancaman yang ditimbulkan oleh Omicron. Jarak waktu antara pemberian dosis vaksin kedua dan booster akan dipersingkat dari 6 menjadi 4 bulan. Dan ini berarti 82% warga Selandia Baru yang telah divaksinasi penuh akan diberikan booster pada Februari. Regulasi ketat perbatasan sejauh ini berhasil mencegah Omikron menyebar di Selandia Baru. Satu-satunya kasus yang dilaporkan sejauh ini adalah pelancong yang saat ini sedang dikarantina di sebuah fasilitas isolasi yang dikelola pemerintah. Rencana untuk mengizinkan pelancong dari Australia melakukan isolasi mandiri mulai 17 Januari dan bukannya menjalani isolasi yang dikelola pemerintah telah ditunda hingga akhir Februari. Pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden menyatakan sedang berupaya mencapai kemajuan dalam legislasi anggaran jaring pengaman sosial setelah seorang tokoh kunci Demokrat di Senat menyatakan ia tidak dapat mendukungnya. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa pemerintah siap untuk bekerja keras bersama dengan Senator Joe Manchin dan anggota-anggota kaukus Demokrat lainnya untuk mencapai targetnya. Apa yang paling dipikirkan Presiden adalah risiko kelambanan bertindak, kata Psaki. Dan jika kita tidak bertindak untuk menyelesaikan legislasi ini dan komponen-komponen di dalamnya, bukan hanya biaya dan harga-harga yang akan meningkat bagi rakyat Amerika, tetapi kita juga akan melihat arah pertumbuhan ekonomi tidak seperti yang kita inginkan. Diplomat tertinggi Iran untuk Yaman meninggal Selasa setelah dilaporkan tertular virus corona, kata televisi pemerintah Iran, hanya beberapa hari setelah ia tiba-tiba ditarik dari misinya di negara yang dilanda perang itu. Media yang dikelola pemerintah Iran itu mengatakan, Duta Besar Hassan Irlu telah terinfeksi virus corona di Yaman, di mana konflik antara pemberontak Houthi yang didukung Iran dan koalisi militer yang dipimpin Saudi telah berkecamuk selama 6 tahun. Pihak berwenang mengatakan ia diterbangkan ke luar negeri untuk perawatan medis mendesak di Iran selama akhir pekan. Namun, The Wall Street Journal sebelumnya melaporkan bahwa Irlu dicopot dari jabatannya karena ketegangan yang meningkat antara Iran dan Houthi yang merebut ibu kota Yaman Sanaa dan sebagian besar wilayah utara negara itu pada 2014. Dalam upaya untuk mengusir kelompok pemberontak yang didukung Iran di perbatasan selatannya, Arab Saudi campur tangan dalam perang itu beberapa bulan kemudian dan melangsungkan serangkaian serangan udara yang didukung Amerika. Kementerian Luar Negeri Iran membantah bahwa kepergian Irlu dari Yaman adalah akibat dari ketegangan dengan Houthi. Militer Taiwan melakukan latihan dengan melakukan penembakan dengan peluru tajam pada hari Selasa untuk menguji kesiapan tempur tentara dan daya tembak divisi kendaraan lapis bajanya. Beberapa tank menembakkan amunisi dalam simulasi tanggapan terhadap invasi musuh dari laut di lapangan tembak militer di pusat pelatihan Kenzico di Hsinchu. Taiwan telah menyusun anggaran sekitar 1,45 miliar dolar untuk membeli 108 tank M1A2T dari Amerika untuk ditambahkan pada 1.000 tanknya yang sudah beroperasi. Menurut Kementerian Pertahanan Nasional, militer telah berencana membangun 2 fasilitas latihan tank di Hsinchu tahun depan karena Taiwan dijadwalkan menerima tank-tank baru dari tahun 2024 hingga 2026. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pemerintah terus menggenjot capaian vaksinasi COVID-19 di dalam negeri seiring dengan munculnya varian baru virus corona Omikron. Namun, akselerasi program vaksinasi terhambat oleh sejumlah hal, termasuk adanya gerakan anti-vaksin. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Merespon munculnya kasus pertama COVID-19 varian Omikron di tanah air, Presiden Jokowi mengimbau masyarakat yang sama sekali belum mendapatkan vaksinasi COVID-19, dosis pertama dan kedua, agar segera divaksinasi. Menurutnya, vaksin sudah terbukti mencegah keparahan dan kematian akibat COVID-19. Meskipun pandemi COVID-19 sudah berjalan hampir 2 tahun, gerakan anti-vaksin masih mengemuka, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengungkapkan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Balitbangkes Kemenkes, tercatat sebanyak 7% masyarakat menyatakan tidak mau divaksinasi COVID-19 dan 15% masih ragu-ragu.
Karena ada tinggal makin banyak orang yang ragu-ragu dan orang yang masih punya keyakinan untuk tidak mau divaksin. Jadi memang effortnya akan lebih banyak ya untuk kemudian mensosialisasi, mengedukasi, dan mendorong orang untuk mau divaksin.
Masyarakat yang masih ragu untuk divaksinasi, kata Nadia, umumnya masih terpengaruh oleh berbagai berita bohong atau hoax, serta adanya keyakinan atau kepercayaan dari sisi agama terkait halal atau haramnya vaksin tersebut. Maka dari itu pemerintah akan melakukan berbagai strategi yang bersifat edukasi dan persuasif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat agar semakin banyak masyarakat yang mau segera divaksinasi COVID-19. Faktor geografis, tambah Nadia, juga menghambat distribusi vaksin ke wilayah yang sulit infrastruktur pendukungnya. Meski begitu, pemerintah pun akan terus berupaya agar vaksin tersebut sampai ke tangan masyarakat, utamanya yang tinggal ke wilayah pedalaman. Nadia mengatakan sampai saat ini sudah 73% masyarakat dari target yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama, sedangkan baru 51% masyarakat yang sudah mendapatkan dosis kedua. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan, WHO sudah mengidentifikasi gerakan anti-vaksin COVID-19 tersebut sebagai salah satu ancaman kesehatan global seiring munculnya gerakan tersebut pada awal kejadian pandemi tahun 2019. Bahkan, kata Diki, gerakan tersebut sudah muncul sebelum vaksin COVID-19 dirilis.
Kenapa dia oleh WHO dijadikan salah satu ancaman kesehatan global? Ya karena bukan hanya bicara masalah satu dua orang. Ya. Orang yang tidak percaya ragu-ragu ini bisa mempengaruhi banyak orang. Dan artinya kelompok yang harusnya bisa terlindungi menjadi terpapar. Dampak ini ya tentu akhirnya membuat pengendalian pandemi ini menjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, target-target jumlah orang yang memiliki imunitas.
Meskipun pada penelitian awal disebutkan bahwa efikasi COVID-19 cenderung menurun dalam melawan varian Omikron, potensi keparahan pada kalangan rawan seperti lansia dan pasien komorbid akan jauh lebih berat apabila target masyarakat yang divaksinasi tidak terpenuhi dalam suatu negara. Pemerintah menurut Diki perlu meneliti lebih jauh penyebab keengganan masyarakat untuk divaksinasi di masing-masing daerah, sehingga penyelesaiannya bisa disesuaikan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Upaya pemerintah dalam menekan angka perkawinan anak dengan menaikkan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tampaknya belum terlalu membuahkan hasil. Adanya celah melalui dispensasi pengadilan membuat praktik pernikahan anak yang terjadi di lapangan masih cukup marak. Setidaknya gambaran itu terwakili oleh hasil penelitian lembaga riset Rumah Kitab sejak 2014 sampai saat ini. Lembaga ini memantau perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang Perkawinan dan keluarnya peraturan Mahkamah Agung terkait dispensasi usia perkawinan. Hasil temuan menunjukkan bahwa batas usia yang dinaikkan dari 16 menjadi 19 tahun tidak terlalu berpengaruh karena permohonan dispensasi yang masuk ke pengadilan cukup tinggi. Hal itu disampaikan Fadila Dwianti Putri, peneliti dari Rumah Kitab dalam paparan hasil penelitian lembaganya pada Selasa 21 Desember.
Dari semua wilayah penelitian, itu masih menggambarkan tingginya fenomena perkawinan anak dan naiknya permohonan dispensasi ya. Pasca revisi memang terjadi peningkatan drastis terhadap permohonan dispensasi karena meningkatnya usia kawin.
Rumah kita melakukan penelitian di beberapa wilayah seperti Kota Metro di Lampung, Jakarta, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Cirebon. Mardi Chandra dari Mahkamah Agung mengakui bahwa terdapat perbedaan pada jumlah permohonan dispensasi perkawinan dan jumlah angka perkawinan anak di lapangan. Pada tahun 2013 misalnya, kata Mardi, terdapat 1,3 juta perkawinan anak di Indonesia menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sementara di peradilan laporan resmi kita itu cuma 13 ribu. Artinya apa? Lebih dari 95% perkawinan anak itu kan ilegal.
Nur Rofi'ah, dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta mengatakan, Kongres Ulama Perempuan Indonesia sepakat bahwa upaya mencegah mudorot atau dampak buruk dari perkawinan anak adalah sebuah kewajiban.
Hasil musyawarah keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia tahun 2017, bahwa hukum mencegah anak dari perkawinan apa saja yang membahayakan adalah wajib.
Sementara cendekiawan muslim yang juga imam besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci dan anak-anak belumlah mampu untuk menjalankan elemen-elemen yang terkandung di dalamnya.
Yang mampu mencapai mitakan galita itu bukan anak-anak. Itu bukan pekerjaan enteng mitakan galita itu. Harus ada kematangan, supporting biologisnya, psikologisnya, spiritualitasnya harus matang.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, insiden Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang memaksa seorang penyandang rungu bicara untuk berbicara pada awal Desember lalu memicu diskusi di tengah masyarakat tentang relasi antara komunitas tuli dengan mereka yang bisa mendengar. Aktivis tuli menyebut insiden itu sebagai fenomena autism yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Apa yang dimaksud dengan autism? Tim VOA melaporkan selengkapnya.
Mulai sekarang harus belajar untuk bicara. mulai sekarang dikurangi untuk gunakan bahasa isyarat. Ya, mulai sekarang kamu harus kurangi dengan bahasa isyarat. Karena kamu bisa bicara dan kamu bisa dengar.
Demikian pernyataan Menteri Sosial Tri Risma hari ini ketika memberikan alat bantu dengar kepada seorang penyandang disabilitas rungu wicara bernama Arum awal Desember lalu pada acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Gedung Kemensos. Insiden Risma yang memaksa anak disabilitas rungu wicara untuk berbicara itu menuai kecaman sebagian masyarakat, terutama dari komunitas difabel. Aktivis tuli Surya Sahetapi menyebut insiden itu sebagai contoh fenomena autism yang ia katakan masih kerap terjadi hingga saat ini di tengah masyarakat. Menurut kamus Merriam-Webster, autism adalah diskriminasi atau prasangka terhadap individu yang tuli atau sulit mendengar. Dalam wawancara virtual bersama VOA dengan menggunakan bahasa isyarat Amerika melalui bantuan seorang penerjemah perempuan, Surya mengatakan,
"The phrase autism is just a belief that people who can hear are superior to those who are deaf."
Autism adalah keyakinan bahwa orang-orang yang bisa mendengar itu lebih superior daripada orang tuli. Keyakinan bahwa orang tuli dan orang yang bisa mendengar itu tidak setara. Bahwa orang tuli tidak bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan orang yang bisa mendengar, seperti menjadi dokter atau pekerjaan lainnya. Orang yang menganut autism tidak merasa orang tuli bisa dijadikan rekan atau kolega.
Meski demikian, ia menambahkan autism dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak. Faktor penting yang menentukan apakah seseorang bisa mengidap keyakinan tersebut adalah eksposur terhadap interaksi dengan orang tuli atau sulit mendengar. Surya mengingatkan, penyandang tunarungu memiliki kemampuan mendengar dan berbicara yang beragam. Ada yang dapat mendengar suara meski lirih, sehingga memiliki kemampuan berbicara yang terbatas. Ada pula yang sama sekali tidak dapat mendengar, sehingga lebih nyaman berkomunikasi dengan cara lain, entah bahasa isyarat, secara tertulis, atau lainnya. Di samping itu, akses masyarakat difabel pun tidak merata. Kembali, Surya Sahetapi.
Maybe the parents didn't know how to teach them.
Mungkin orang tua mereka tidak tahu cara mengajari mereka, mereka tidak punya sumber daya untuk mengajari mereka, mungkin kemampuan mendengar mereka berbeda. Alat bantu dengar membantu sebagian orang, tapi tidak semuanya. Hanya karena Anda memberi seseorang alat bantu dengar, bukan berarti mereka secara otomatis akan bisa berbicara.
Dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, Devira Zahara, mengamini apa yang dipaparkan Surya. Menurut Devira, alat bantu dengar biasanya diberikan untuk pasien yang memiliki sensory neural hearing loss atau gangguan dari organ telinga dalam.
Alat bantu dengar itu sebenarnya tidak bisa mengembalikan pendengarannya menjadi normal. Tetapi alat bantu dengar itu dapat memperkuat suara yang kurang jelas didengar dan mengurangi suara latar yang keras.
Devira menuturkan, untuk membuat penyandang disabilitas rungu wicara dapat berbicara, dibutuhkan terapi yang lama, tergantung dari kondisi masing-masing. Terlepas dari itu, Surya berharap semakin banyak orang yang memahami penyandang tunarungu dan belajar bahasa isyarat. Rifan Dwi Astono, Anita Hendra Nugraha, VOA.
Gelombang kelima dari pandemi virus corona yang sebagian besar didorong oleh varian Omicron masih terus menyebar ke seluruh dunia serta mengakibatkan beberapa sistem layanan kesehatan melampaui kapasitas daya tampung mereka. Di beberapa tempat, langkah pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus dihadapkan pada penentangan oleh mereka yang mengatakan mereka sudah jenuh dengan lockdown dan mandat. Presiden Amerika Joe Biden akan berpidato di hadapan rakyat Amerika tentang masalah ini pada Selasa, 21 Desember. Berikut laporan Aras Arabasadi selengkapnya.
Demonstrasi berubah menjadi aksi kekerasan selama akhir pekan lalu di sebuah rally anti-vaksinasi di pusat kota London. Pemrotes dari sekitar 5.000 massa yang turun ke jalan mengepung polisi di luar alun-alun parlemen selama unjuk rasa bersatu demi kebebasan berlangsung. Beberapa pembawa poster bertuliskan, jangan paksakan vaksinasi. Dan juga, itu semua sejumlah kebohongan. Aksi itu menyusul deklarasi dari wali kota London, Sadiq Khan, yang mengumumkan status insiden besar di ibu kota Inggris menyusul kenaikan jumlah infeksi dari varian Omicron yang sangat menular.
We're incredibly concerned by the huge surge. Kami sangat prihatin terhadap kenaikan besar-besaran kasus varian Omikron. Dalam 24 jam terakhir, kita menyaksikan jumlah kasus baru terbanyak sejak pandemi mulai, lebih dari 26 ribu. Tingkat opname naik. Staf yang absen juga meningkat dalam jumlah besar. Jadi saya putuskan, setelah berkonsultasi dengan mitra-mitra kami, untuk mengumumkan insiden besar hari ini.
Kota-kota Eropa besar lainnya, seperti Barcelona dan Paris, juga dibanjiri aksi protes terhadap diberlakukan kembalinya pengetatan akibat perbakan varian Omikron. Belanda juga mengumumkan lockdown secara penuh. Pada hari Minggu, penasihat medis utama Presiden Biden, Dr. Anthony Fauci, mengatakan dalam acara This Week dari siaran televisi ABC, 50 juta warga Amerika yang tidak divaksinasi menjadi beban pada sistem layanan kesehatan yang sudah letih memerangi virus serta sudah mendekati kapasitas penuh.
When you have that degree of vulnerability,
ketika kita punya tingkat kerentanan seperti itu, dan kita punya virus seperti Omikron yang menyebar secara cepat, kemungkinan besar kita akan saksikan di beberapa bagian dari negara ini tekanan besar terhadap sistem rumah sakit dan juga petugas kesehatan yang sudah kecapean.
Staf rumah sakit di Rumah Sakit New Cross di Inggris mengungkapkan keprihatinan yang sama. Berikut ungkapan seorang juru rawat ICU.
Initially it was all hands on deck. Everyone was full of energy. But as the time's gone on, it seems like there's no ending to it.
Awalnya semua orang turun tangan, semuanya bersemangat. Tetapi sering waktu, sepertinya ini tidak pernah akan berakhir. Hingga Jumat lalu, Inggris memecahkan rekor dalam beberapa hari ketika mencatat lebih dari 93 ribu kasus infeksi baru. Untuk Jimmy Manan, Metrini Giovanni, Voice of America.
Rekor suhu arktik 38 derajat Celcius dicapai di satu kota Siberia tahun lalu dalam gelombang panas berkepanjangan. Ini menyebabkan kekhawatiran luas tentang intensitas pemanasan global. Badan PBB mengukuhkan pada Selasa 14 Desember lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Verkhoyansk, tempat rekor suhu itu terjadi pada 20 Juni 2020, terletak 115 km di utara lingkaran Arktik. Suhu di wilayah itu memanas lebih dari dua kali lipat rata-rata global. Panas yang ekstrim memicu kebakaran di hutan dan tundra Rusia Utara, bahkan memicu lahan gambut yang biasanya tergenang air dan melepaskan emisi karbon dalam jumlah yang mencapai rekor. Jurubicara World Meteorological Organization, Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, Claire Nellis dalam jumpa pers di Jenewa mengatakan,
"And this heat wave did play a major...
Gelombang panas ini memainkan peran utama pada tahun 2020 menjadi satu dari tiga tahun terpanas dalam catatan. Panas yang kita lihat di Siberia pada tahun 2020 hampir tidak mungkin terjadi tanpa perubahan iklim.
Penyelidikan itu adalah satu dari rekor jumlah investigasi yang dibuka badan PBB itu terhadap cuaca ekstrim, sementara perubahan iklim memicu badai dan gelombang panas yang tak tertandingi. Karena catatan Arktik adalah kategori baru, data itu perlu diperiksa dengan catatan lain sebagai bagian dari proses verifikasi yang melibatkan jaringan sukarelawan. Rekor ini sekarang resmi tercatat dalam arsip cuaca dan iklim ekstrim dunia, semacam rekor dunia Guinness untuk cuaca yang juga mencakup hujan es terberat dan kilatan petir terpanjang. Badan tersebut sudah memiliki kategori untuk Antartika dan harus membuat kategori baru untuk Arktik setelah diserahkannya rekor tahun 2020 itu, satu dari tiga tahun terpanas dalam catatan. Komisi WMO juga memverifikasi kemungkinan catatan suhu panas lainnya, termasuk di Death Valley, California pada 2020 dan di Pulau Sisilia, Italia tahun ini. Claire Nellis mengatakan,
"So temperatures like that in Death Valley, we..."
Kami memperkirakan suhu seperti itu di Death Valley, tetapi suhu 38 derajat Celcius di Kutub Utara, ini benar-benar menunjukkan ada sesuatu yang salah dengan iklim kita.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Dengan semakin populernya makanan vegan dan vegetarian, industri protein nabati makin diminati. Ini juga akan semakin populer dengan adanya penelitian baru oleh Universitas Queensland yang berupaya membuat makanan nabati juga dapat dinikmati para pencinta daging. Berikut laporan VOA selengkapnya.
Queensland Tengah adalah daerah peternakan di Australia. Sebuah revolusi sedang berlangsung di sana. Neil Johansen, seorang petani buncis, mengatakan,
ini jelas terlihat seperti pasar yang terus berkembang.
Johansen mengandalkan maraknya produk-produk bebas daging untuk menaikkan harga tanaman buncis yang dia panen di ladangnya yang berada di daerah Dexalia dekat Belowilla. Dia menambahkan,
the pulse market in general.
Dengan pasar yang secara umum terus hidup, ini mungkin berkembang cukup pesat selama bertahun-tahun. Jadi ini mungkin terus begitu. Pada akhirnya, hargalah yang menggerakkan ini semua.
Profesor Heather Simthy, seorang ahli ilmu panca indera dari University of Queensland di Brisbane, mengatakan,
Konsumen menginginkan adanya opsi yang berkelanjutan. Mereka menginginkan opsi yang tidak berbasis daging untuk kesejahteraan hewan.
Dia menggunakan pengetahuannya untuk menciptakan produk nabati yang rasanya seperti daging asli.
Kita perlu mengetahui ilmu dasar untuk mengetahui apa yang membuat daging burger dapat menyatu dan terasa juicy serta kenyal di mulut. Mungkinkah kita menirunya di protein nabati itu?
Simthy bekerja sama dengan Jason Stokes, seorang ilmuwan di Universitas Queensland, dalam menemukan rasa mirip daging yang sempurna. Jason Stokes mengatakan,
I think it's actually quite exciting because it's actually giving a
Menurut saya ini adalah hal yang menarik karena menciptakan budaya rintisan baru dalam bidang ini jika Anda suka dan ini akan mengarah pada tanaman baru dan target baru dalam pertanian. Saya pikir sebagai petani mereka pasti bersemangat untuk memikirkan bahwa ada peluang baru.
Peluang baru ini berupa tren makanan yang berpotensi memiliki masa depan yang cerah dan menguntungkan. Dari Washington DC untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah pabrik daur ulang di Rusia sedang berupaya memproses sebanyak mungkin perangkat elektronik, namun bekerjanya masih jauh di bawah kapasitasnya. Hal itu terjadi sementara PBB mengatakan e-waste atau limbah elektronik telah meningkat di kawasan itu dalam dekade terakhir. Berikut laporan selengkapnya. Sebuah pabrik daur ulang di Rusia sedang berupaya memproses sebanyak mungkin perangkat elektronik, namun bekerjanya masih jauh di bawah kapasitasnya. Di pabrik Ecotechprom di Moskow, setiap mesin diproses untuk mengidentifikasi dan melepas semua bagian perangkat elektronik yang masih dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Pabrik daur ulang itu dibangun dengan kapasitas 75 ribu ton sampah elektronik setiap tahun. Namun pabrik itu belum pernah digunakan lebih dari sepertiga kapasitasnya. Hal itu dikarenakan perangkat elektronik yang dikumpulkan tidak cukup banyak jumlahnya. Sergei Orliansky, kepala insinyur di pabrik Ecotechprom, mengatakan, singkatnya, kami dapat mendaur ulang semua perangkat listrik yang digunakan di rumah dan di kantor, termasuk perangkat TV tua yang besar. Kami juga mendaur ulang monitor-monitor. Demikian kata Sergei Orliansky. Pengolahan sampah elektronik dilakukan dengan cara mengambil bahan-bahan yang berharga dan ada kebutuhan yang meningkat atas bahan-bahan tersebut. PBB telah menerbitkan laporan pertamanya tentang limbah elektronik di persemakmuran negara-negara independen atau CIS dan Georgia. Limbah elektronik telah meningkat lebih dari 50% dalam satu dekade di kawasan tersebut. Walau demikian, fasilitas daur ulang itu tidak terlalu sibuk. Menurut laporan PBB, limbah elektronik di kawasan tersebut pada tahun 2019 saja mengandung 10 ton emas, setengah ton logam tanah jarang, 1 juta ton besi, 85 ribu ton tembaga, 136 ribu ton aluminium, dan 700 ton kobalt. Semuanya memiliki nilai total 2,6 miliar dolar dalam bentuk bahan baku sekunder. Semuanya berharga. Logam hitam ini, Anda mungkin berpikir seperti apa nilainya logam hitam. Namun kami mengumpulkannya, mengekstraknya, jadi di sini kami menyimpan sumber daya bumi, biji besi, dan kami memberi kehidupan kedua bagi logam-logam ini. Sama halnya dengan plastik, di mana sangat mahal untuk mendapat plastik baru, jadi kami mengambil plastik lama dan mendaur ulangnya, demikian kata Orliansky. Namun, daur ulang ini tidak saja tentang menggunakan bagian-bagian yang berharga. Pengolahan limbah elektronik juga dilakukan untuk menangani komponen berbahaya yang jika dibuang di lingkungan akan memberi dampak sangat buruk. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC. saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.